cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre. U večerašnjoj katedri čućemo predavanje arhimandrita Mihaila Bikovića na temu Bježu crkvu Kraljeviću Marko.
Ni manjeg naroda, ni više genijalaca. Ni manjeg naroda, ni više heroja. Ni manjeg naroda, ni više doprinosa čitavom čovečanstvu. Kad kažem manjeg naroda, malog naroda, mislim na malo brojne, a ne po veličina, po kvalitetu. Zašto nas toliko satiru? Navodi se razlog da je to zato što se nalazimo na raskrsnici puteva. Pa znam još neke raskrsnice puteva koje su mnogo važnije, pa nisu toliko ti narodi napadani kao mi. Šta to naš neprijatelj vidi u nama i šta to zna o nama što mi sami o sebi ne znamo? To je ta skrivena istorija. Moram da upotrebim izraz Srba, iako sve češće dolazim u opasnosti da me osude za to što ću reći, a to je da naš naziv Srbi je novijeg datuma. I evo odmah da vas pitam, da li znate kako se zvala naša država u vreme Stevana Nemanje i sina mu svetitelja Save?
Raška, brate.
Kako su se zvali građani te države?
Raška.
Kako, odakle onda Srbi? Odakle Srbi? Recite mi. Kako se zvao sveti Sava pre nego što je primio ime Sava monaško? Znači, sin Rasa. Kako se je zvao glavni grad te države? Ras. Kako se zvala reka koja je proticala? Ras. Odakle Srbi? Mađari, koji su došli na konjima, zna se odakle su došli. Iz Mongolije. Išli na Rim, vratili se iz Rima, tu je otrovan njihov vođa Atila, bič Boži, tu su ostali. Oni i dan danas nas nazivaju Raci. Oni pamte. A šta je to što nas stalno gleda da odvoji od našeg identiteta i od naših korena? A šta je to? A to je da mi i Rusi nismo bratski narod. Mi smo jedan narod. Samo je to urađeno ranije, ta podela. A sada, pogledajte šta su nam uradili. Podelili su nas i Crnogorce i tvrde da su to dva naroda. Zamislite ludosti da Crna Gora se smatra da je to drugi narod. Na osnovu čega? Pitam ja one koji recimo tvrde da je Crnogorci autohtono drugi narod. Na osnovu čega vi smatrate da ste drugi narod? Kaže, imamo svoju kraljevsku lozu. Pa kako se rekao zove ta loza? Kaže Petrović. A rekao, kako je srbijanska, jer oni to prave razliku. Kako je rekao srbijanska? Pa kaže Karađorđević. Pa ko je rekao prvi, ko je osnivač Karađorđević? Pa kaže Karađorđe. Pa kako mu je prezime? Pa kaže Petrović. O čemu pričamo? O čemu pričamo? Kad sam bio u Budvi pre dve godine, držali smo predavanje Svetom Nektariju, otac Rafailo iz Podmajena nam je pokazao svetinje okolne. Između ostalog, otišli smo na Savinu glavicu, gde je baš pomenuti otac Luka napravio jednu ispostnicu Svetog Save. I odatle nam pokazuje otac Rafael, kaže ovdje, ovo je Grbalj, odavde su Hrebeljanovići. I ja se zamislim, čekaj, ako je Grbalj, kako mogu biti Hrebeljanovići? Valjda Grbeljanovići. Ne, jeste Hrebeljanovići. Zašto? U to vreme naš narod je G čitao kao H. A ko dan danas govori Hospodu se pomolimo i Bog, znate ko to govori? Kijevska Rus, ono kako sada nazivaju Ukrajina. A Sveti Lavretije Čerigosije kaže, izvinjavam se, Ukrajina koje države? Krajina koje države? Zna se šta su uradili. U Poljskoj je bila tajna hazarska država, jevrejska, koja je terala Poljake da ratuju protiv Rusa i u jednom trenutku su odcepili deo ruske teritorije i prvo je nazvali Mala Rusija. A onda se opet neko od njih setio, Jevreja, Hazara, to nisu Jevreji iz 12 plemena Izraelije, to su Hazari koji su primili jevrejsku veru. Oni su uništavali prave Jevreje. Opet se neko od njih setio isto kao i kada je Pilat napisao nad Gospodom onu tablicu gdje piše Isus Nazarećin, car judejski, a neko se od Jevreja setio, kaže ne da piše da je on car judejski, nego da on kaže za sebe da je car judejski. A Pilat reče, šta pisah, pisah. Tako se i ovdje sjetili, kaže, ne Mala Rusija, jer opet u nazivu ima Rusija. I onda su promenili, nazvali Ukrajina. A Sveti Lavretije Čerigosije kaže, izvinite, pitam ja vas, Ukrajina koje države? Naravno Rusije. Gdje se Rusija krstila? Pa u Kijevu. Pogledajte šta im sad rade. Pogledajte šta im sad rade. Pa mislite da to ne radi nama. Kako oni nas gledaju? Kako nas gledaju neprijatelji? Zašto 99. nije sama Nemačka napala Srbiju? Zašto? Već su se ujedinili, bilo ih je 80 miliona, nas 8 miliona. Ravnopravan odnos, 10:1, oni obožavaju taj odnos. Jer to je ravnopravno. Inače, da ih je manje, ne bi smeli. Ali 10:1, mogli su sami da znaju, nije bilo dovoljno. Morale 19 država, najjačih, da se ujedini, da napadne jednu malu Srbicu i da nas bombarduje samo iz vazduha kopneno, nisu smeli. Pouzdano se zna da nisu smeli kopneno da napadnu. Šta oni to nama znaju što mi sami o sebi ne znamo? Šta? A to je da naš narod porađa u svakoj generaciji bar po jednog Nikolu Teslu, bar po jednog Živojina Mišića, bar po jednog Mihajla Pupina. Znate li da ove godine Srbija osvojila 80 medalja iz nauke? Nema sporta u kome mi ne pobeđujemo. Ove godine pokreću protiv nas inicijativu da smo genocidan narod. Znate li što znači da je prošla ta inicijativa i da su nas proglasili za genocidan narod? To bi bilo ozakonjenje svega onoga što nam već čine i još gore, jer bi onda mi bili smatrani ozakonjeno da smo narod koji treba uništiti, da ne vredimo, jer smo genocidan. Znači da imamo u svojoj genetici potrebu da druge narode uništavamo. Znate li jedan narod koji smo mi uništili? Znate li jedan narod koji smo mi proterali? A znate li države iz kojih je naš narod proteran? A što njih ne proglašavaju genocid? Ima li Srba u Hrvatskoj? Koliki procenat? U promilima. Služimo kao ikebana da bi mogli da se hvale. Pa ima i kod nas Srba. Koliko? 10. Ali nisu svi na jednom mjestu, ili ako su na jednom sačuje Bože da se Srbi slože 10 Srba na jednom mjestu, opasno za Hrvate. Opasno. Do skoro u Hrvatskoj nije smelo da se izgovori Srbija. Ni na jednom mediju. Sačuje Bože da neko pomene Srbija. Toliko nas mrze. Zašto? Kakav to kompleks imaju od nas? Koliko naroda živi na našoj teritoriji? Ima li neko problema s nama? A zašto mi genocidom? Zahvaljujući kome nije prošla inicijativa da smo genocidan narod? Zahvaljujući kome? Ko je stavio veto? A čuli ste li vi često pitanja, kad su to nama Rusi pomogli? A kad su to nama Rusi pomogli? I stalno se pitam, a kad su to nama Rusi pomogli? Znate li da su Rusi ušli u Prvi svjetski rat zbog Srbije? Car Nikola je ušao u Prvi svjetski rat zbog Srbije, iako nisu bili spremni. Pa je poslije zapretio i Brodovlju, gdje su naši saveznici nisu ispunili svoje, nas čekaju tamo gdje su trebali, nego 200-300 km južnije, pa su iznemogli vojnici, morali po onom stenju da koračuju u Bosni i hiljade i hiljade njih da ostave kosti na onim obalama. A kad su došli sa Brodovljem, znate ko se prvi ukrcavao na to Brodovlje? Jel znate? Preživjeli konji, tek na kraju vojska. Znate li koliko vredi srpski život danas za jednog Nemca? Učili smo to iz istorije. Se sjećate u Drugom svjetskom ratu kad je izdat proglas? Za jednog Nemca koliko Srba? Svi smo učili da je taj proglas donet. A jeste li čuli nekad da je taj proglas ukinut? Ja nisam. A što se čudite onda što su prema nama potpuno drugačije aršine? I što naš život ne vredi ništa u njihovim očima. Druga je stvar koliko naš život vredi u Božjim očima. I što nas više satiru, mi sve više džikljamo. Što nas više pokušavaju da nas unište, mi sve više genijalaca porađamo. Ali ne znam šta će s nama. Sasecaju nas u korenu, a mi sve više bujamo. Ne znam šta će. Znate gdje je greška? Slobodno mogu da je kažem, iako bi to trebalo kao tajna, ali ne vredi, i kad je budu saznali neće znati šta da rade s tim. Mi smo naopako nasađeni. Naši koreni su na nebu, a ne u zemlji. Oni stalno pokušavaju da nas saseku korene u zemlji. Zato ne mogu da nas saseku. A i ako to znaju, šta im vredi? Kako će da dođu do tih korena? I šta čekaju i šta očekuju oni posle smrti? Gdje će posle smrti? Gdje će im duše? Eno ga Rockefeller, osmo srce promeni. Za malo da umre u 99. godini života. A naši Solunci sjede im srce 120 godina. Pa znači da imaju 8 srca. 1000 godina bi živjeli. Ne treba. Hvala, ne treba. Dovoljno nam je ovo jedno naše srce. Nemo ti 8 srca da bi doživio 99 godina. Najmoćniji čovjek sveta, onaj koji vuče konce svega, svi drhte, njemu treba da menja svakih 5-6 godina srce. Čije srce? Johanovo. Jel Johanovo? Koliko Johana ima? Čuli ste Frule? Sjetio sam se jednog filma divnog. Cyrano de Bergerac. Igra Gerard Depardieu, francuski glumac. A znate čiji državljanin sada? A mislite da je lud? Što ode on u Rusiju? Što se ne zadrža u Francusku? Ali, u tom filmu se govori o onom vremenu kad je patriotizam još nešto značio u Francuskoj. I kada su bili na bojnom polju gladni u okruženju, to je ratuje protiv Španaca, nema ništa. Kad ulove pacova, odveru ga i peku, i onda se oko njega posvađaju ko će da jede. A onda dolazi Cyrano i naredi Frulašu, sviraj, kaže, melodiju iz našeg rodnog kraja. Kako je počeo to da svira, sve se umiri, počeše da brišu suze. Pogledaj, kaže, kako im je malo potrebno. Pogledaj, niko više ne osjeća glad. A šta mi to, za to ne znamo? Ne znamo za frug, ne znamo za gusle. Znate li vi da su gusle bile zabranjene uoči boja kod Crnogoraca? Nazivam sada po imenima kako se sada zovemo, žao mi je što to moram da upotrebljavam te izraze, znači to su izrazi koji su nama neprijatelji dali, imena kojima su nas žigosali neprijatelji, koji su kada su napadali te naše teritorije došli i videli velike planine, a to je na latinskom monte ili na italijanskom, a crnogorično drveće negro. Monte je negro, crne planine, crne gore. To je geografski pojam neprijatelja koji je dolazio na te teritorije da ih osvoji i moraju nekako to da nazove. I zato je lepo rekao Milutin, stara Hercegovina. Odakle Hercegovina? Šta je Herceg? To je titula. Neko je vladao tim teritorijama sa titulom Herceg, i odakle je Hercegovina? Odakle je Vojvodina? Pa neko je bio Vojvoda, pa je Vojvodina postala Vojvodina. Ele, skoro sam saznao da na Mojkovcu, čuli ste koliko puta sada poslije vreme se plasira stalno, treba sve Crnogorce proterati iz Srbije. E ja zato onda kontriram i ponavljam se kao papagaj i pričam o Mojkovačkoj bici. I baš me briga ko je čuo, ima ponovo da čuje. Zato što dubina toga i snaga toga događaja je ravna Kosovskoj bici. I pogledajte, isti odnos snaga. 40.000 naspram 200.000. I na Kosovu i na Mojkovcu. S tim što na Kosovu je bilo i ravnopravnije, na Kosovu je bilo ravnopravno oružje. Na Mojkovcu neravnopravno. Crnogorci su imali prvo, kralj Nikola sklapa separatni mir sa kajzerom Vilhelmom. A Serdar Janko Vukotić izlazi sa 40.000 Crnogoraca da brani prolaz srpskih armija preko Albanije. Da nije toga bilo, Austrougari bi udarili po boku srpskim armijama i Solonskog fronta kasnije ne bi bilo, a vama bi se sada obraćao Fra Mihovilo i ne bi nosio ovakvu kapicu, nego bi nosio onu kapicu, znate, verovatno ružičastu, i imao bi ovde crvene dugmićane. Da nije bilo Mojkovca, ne bi bilo Solonskog fronta. Da nije bilo Solonskog fronta, mi bismo svi bili Fra Mihovili. E, a šta je to uradio Mojkovac? Imali su u rukama samo puške iz balkanskih ratova, obične. Stigao je jedan mali kontingent Moskovki, takođe obične puške, bez mitraljeza. Imali su jednu bateriju topova. Naspram sebe su imali 200.000 Austrougara, gde je svaki odred imao maksima. Znate kad kaže lupa kao maksim po diviziji? To je onaj maksim kao onaj ovako što ima okrugli onaj. I kada štekće i kosi čitave divizije koje jurišaju. To je imao svaki odred. Imali su ne znam koliko baterija topova koje nijedna još armija do tada nije imala, i po razornosti i po kalibru i po dometu. I udaraju na 40.000 Crnogoraca. A skoro sam saznao, ja sam mislio da je to bio takav odnos. Međutim, Mojkovački front je bio jako širok i tih 40.000 je moralo da se raspodeli. Istina je da je 12.000 Crnogoraca ne samo zaustavilo Austrougare, nego ih i vratilo natrag u Bosnu. To je novi podatak koji sam saznao. Nije više bilo muških glava. U rovovima su bili tri generacije, otac, sin i unuk. Srpska komanda šalje depešu i kaže, ako danas odbranite Sandžački prolaz, tako se to zvalo vojno, ako danas odbranite Sandžački prolaz, odužili ste se srpstvo. A oni u rovovima govore, danas je dobar dan za umiranje. Pošto nije više bilo muških glava, žene su donosile municiju hranu. Kad je nestalo municije, Serdar Janko Vukotić drži posljednji govor i kaže, stavljajte bajonete i jurišamo sa bajonetima. A kad vas pogodi metak, dok je još svesti u vama, gledajte tako da padnete, da švabu svojim mrtvim telom zadržite još 5 minuta. Hoćemo li te Crnogorce da proteramo iz Srbije? A kada bi začeprkali u svoje porodično stablo, koje smo svi zaboravili, čast pojedincima, svako bi našao da je neki naš predak došao iz nekih od tih krajeva, što Milutin kaže, iz stare Hercegovine. Bilo da je Hercegovina, Crna Gora, Kosovo i Metohija. Odande smo u jednom trenutku došli. Pogledajte koliko nas dele. I nemački general zna da Srbi slave pravoslavni Božić 7. januara i planira ujutro da udari. A Serdar Janko Vukotić predvidi to i pod okriljem magle nekoliko sati ranije u noći sa tih nekoliko hiljada Crnogoraca napada Švabu u pometnji i sve ih tera preko granice ponovo u Bosnu. Ja sam mislio da su oni samo tu odolevali, izdržavali što više da budu na tom mestu i na kraju da su ih zgazili Austrijanci. Ne, Crnogorci su oterali natrag Austrijanci i Nemce u Bosnu. To je žrtva ravna kosovskoj. Kažemo kosovska. Ljudi, danas je Kosovo i Metohija svuda. Nije više ugrožen samo Srbin na Kosovo i Metohiji. Ugrožen je u Beogradu, ugrožen je u Subotici, ugrožen je i u Loznici, ugrožen je i u Timoškoj krajini. Svuda. Gdje god mogu da nas satiru, gledaj da nas satiru. Znate šta će biti jedina ovako interesantna mi misla došla na pamet? Pošto nas oni stalno analiziraju. Jer oni 95% su nas uspeli da prokljuve kakva je naša psihologija. Ali onih 5% ne mogu. Onih 5% iracionalnosti. To je ono kad mi kažemo sad oći ono što neću. To oni ne mogu da razumeju. To jedan germanski um koji ide kao program, kao mašina, ne mogu da kako sad oći ono što neću. To je neshvatljivo za njih. I znate šta, oni proučavaju nas i pošto tamo, pogotovo Englezi, tamo oni se mešaju međusobno, toliko su se da sačuvaju svoje plavu krv, dotle su je sačuvali da su je razredili, da se rađaju degenerici. A kod nas, što nas više bombarduju, što nas više truju, što nas više uništavaju, mi sve više genijalaca rađamo. I sve lepši ljudi, ljudi da kažem nešto, ne postoji lepša nacija u svetu od nas, samo da znate. Prošao sam malo i zapada i istoka i čak sam bio i u Africi i tako. Nema lepših naroda od nas. Samo to da znate. Analizirajući sve to, čekaj, mi ih bombardujemo, mi ih trujemo svaki dan. Mi ovo. A oni ove godine šta se uradiše? 80 medalja iz nauke. Pobedili omladinci u Brazilu, Brazilce pobedili u fudbalu. Momak onaj dade golo i pada na kolena i prekrsti se. Ja kad sam to čuo, kažem, je još samo Nole da se prekrsti, reku u Wimbledonu pred kraljicom, ja mislim da bi lakše bilo da im bacim atomsku bombu nego to. Kad javljaju i kaže, oče, Nole se prekrstio, reku, hvala. Zamislite to, a pritom još liči na Nikolu Teslu. Pogledajte kako izgleda. Kao da mu je unuk. Oni nas te godine, kad hoće da proglase za genocidan narod, mi demonstriramo silu i u nauci i u sportu svuda gdje se pojavi. Pogledajte sad što radimo sa izbjeglicama. Najhumaniji odnos prema izbjeglicama mi upravo pokazujemo. Pa gdje je ta evropska humanost? O kome, o čemu pričaju oni? Evropska humanost se zasniva samo u njihovom glavnoj vrednosti, a to je nije ni mister dolar, nego ni euro, ne znam ni šta je više. Ali je uglavnom ekonomska dobit. Koliko imaš para, toliko vrediš. Gdje je ta humanost? A nas hoće proglasiti za genocidan narod. Pa što ih sve nismo postreljali? Što ih nismo? Izvinite, molim vas. A gdje su nama koncentracioni logori? A ko je to na ovim prostorima Balkana imao koncentracioni logor? A što se to pitanje nikako ne pokreće? Pa kaže jedan od njihovih velikih čelnika, nije istina da je pobijeno u Jasenovcu 700.000 Srba, što je komunistički podatak, a pravi podatak je duplo, 1,5 milijuna Srba je pobijeno. Imali su poseban logor za decu. Nigde u svetu nije postao poseban specijalizovani logor za decu, za ubijanje dece. Samo u Hrvatskoj je postao poseban logor za decu. Nije istina da je pobijeno 700 tisuća. Samo 70 tisuća je pobijeno. I niko se ne nađe da kaže, izvinite gospodine Mesiću, jer za vas 70 tisuća Srba samo. Ova riječ samo ga otkriva. Znači on smatra da je 70 tisuća Srba samo, prema ono se više pobiti. A nas hoće da proglase za genocida naroda. Zašto? Što smo se branili. Ne smo se branili. Što toliko imaju potrebu da nas unište? Osim ako mi stvarno nismo nebeski narod. Nikad mi nismo hteli rata. Šta je zajedničko? Zašto vam se ovo priča? Delo je malo možda agresivno. Sve ovo što je sestra navela, govornike, teme, koje su sve tri knjige obrađene, iz svih uglova. Znate šta je zajedničko svemu tome? Hristos. Hristos. A znate šta je on rekao? Ja sam put, istina i život. I rekao je, evo mir svoj daje vam. Mir svoj daje vam, ne mir ovoga sveta, nego mir svoj daje vam. Boži mir. Odakle toliko naše želje za mirom, a toliko želje svih sa strane da nas pojedu. Smetamo ih. Podsjećamo ih na nešto. A na što ih podsjećamo? Pa podsjećamo ih na to kakvi su i oni bili. Jer smo svi nastali od Adama i Eve. Svima nam je jedan te isti praroditelj. Svi imamo sećanje na to kako je bilo u raju. Ali okorelim grešnicima koji ne žele da se kaju, kao i duhovima zlobe, kojima svima Gospod daje šansu na pokajanje, lakše im deluje da unište ono što im peče savjest, a peče im savjest ono što ih podsjeća kakvi su nekad bili. Lakše im izgleda da to unište nego da se pokaju i da se vrate na ono što su bili. Odakle u Hrvatima tolika želja da unište sve što je srpsko? Zato što ih Srbi podsjećaju da su i oni nekad bili Srbi. Ko čini najveće zločine? Pa pokatoličeni Srbi. Ne Hrvati iz Međumurja tamo i oni za koje kažu da su miroljubivi tako dalje. Nego pokatoličeni Srbi koji peče nešto iznutra. Tište ih. Na svaki pomen Srbije nešto ih peče. Peče ih to sećanje. Unutrašnje. Nesvesno. Zato smetamo. Džomba na putu koji pokušavaju da uklone. Ne može. Ne može. Nasađeni smo naopako. Korani su nam na nebu. Ove knjige to svedoče. Ali ovo je samo jedan mali deo zapisan. Da krenemo da ređamo. Pa samo da krenemo, samo da je ovaj narod izrodio jednog svetog vladiku Nikolaja. Koji je besedu svoju u Londonu počeo sa frulom u Hyde Parku. Hyde Park u Londonu je mesto gdje svatko može da kaže šta hoće, nema nikakve kazne. To je demokratija njihova. I Sveti Laika Nikola je izabrao Hyde Park da tu počne svoju besedu, a započeo tako što je počeo da svira frulu. I odjednom se steklo mnoštvo ljudi. A šta su oni to prepoznali u toj fruli kad je ta frula došla iz Srbije? Otkud, što ih je to zainteresovalo? Kako duša je odreagovala na to kad to nije iz njihovog kraja? Osim ako nisu osjetili nešto iskonsko. A onda kad su obratili pažnju, i otvorili svoje srca, onda im je sveti vladika Nikolaj ispričao dakle dolazi. A onda kad su ga doveli do Kenterberijske, Westminsterske palate, pitali su ga šta misli o toj građevini. Znate šta je rekao? Divim se ovom mermeru koje je zapljuskivalo stotine mora. E, znate šta je time htio da im kaže? Kako jedan mermer može da zapljuskuje stotine mora? Osim ako nije došao iz stotine država. A kako je došao iz tih stotine država? Dobrovoljno. Su poklonili ti ljudi, te stotine države su poklonili taj mermer. I nekako drugčije. Znamo. A onda je održao govor gdje je sazvan krem engleski, lordovi, akademici i tako dalje. A naredio je da, tajno naravno da niko ne zna, da na početku predavanja se pogase sva svjetla. I to je trajalo par minuta svega. Lordovi, akademici, sve su počeli jedni preko drugih da gaze. Okrvavili su jedni druge tražeći sebi spasa. A onda kad se upalilo svetlo, sveti vladika Nikolaj njima kaže, pogledajte šta se desilo vama 5 minuta bez svetla. A moj narod je bio u tami 500 godina. Sve im je rekao. Jedan Novak Đoković koji demonstrira silu na terenu, on demonstrira i pored terena, demonstrira ponašanje viteško. I ne znaju šta će s tim. Ne mogu mu ništa. Oni hoće nas da proglase za varvare, a mi demonstriramo svuda da smo plemići. Pa zamislite kako se osjećaju neprijatelji hrišćanstva i našeg roda kada sve kamere sveta snimaju finale fudbala u Brazilu i kada pobedonosni gol daje momak, pada na kolena i prekrsti se i pogleda u nebo. I to sve kamere ovoga sveta snimaju. Ili Nole kad se prekrsti u Londonu na onom zelenom travnatom terenu gdje je obavezan dress code. Znate šta je dress code? Kod oblačenja. Ne možete vi da se obučete u neke šarene šorcite. Obavezno je belo. Bela majica, beli šorc, bele čarape, bele patike. Dress code. Zato što je to lordovski sport, gospodski sport. Zamislite, mi, genocidni, imamo predstavnika koji u tom sportu pobeđuje u finalu i onda pogleda u nebo, zahvali se Bogu i prekrsti. A to sve kamere ovoga sveta snimaju. Šta će jedan mali Japanac u Japanu kad bude gledao Noleta da pomisli, čekaj, ako ja hoću da budem kao Nole, a Nole pobedio u Wimbledonu i posle toga se prekrstio i pogledao u nebo, znači ja moram da se prekrstim da bi bio Nole. Eto nam pravoslavnog Japanca, eto nam pravoslavnog Nemca, eto nam pravoslavnog Amerikanca, eto nam pravoslavnog Australijanca. Strašno, jedan gest samo. Jedan gest. I onaj što se baci na kolena, a onda dođeš u Beograd i 50.000 ljudi zajedno sa fudbalskom reprezentacijom izgovara Oče naš u centru Beograda. Ljudi, u 2015. godini, kada se cijela Evropa odrekla Hrista, jedna mala Srbijica, ili već kako se zovemo, u sred Beograda izgovara Oče naš sa fudbalerima, kada na drugoj stranama i predsjednici država i muzičari i sportisti svi pokazuju rogove. Vidjeli ste to? Pokazuju rogove. Onda kada to sve znamo, jasno je zašto hoće da nas unište. Zato što smo mi Hristovi. Mi smo Hristovi. Čak i kad se bunimo protiv toga. I tad nas Hristos voli i ne ostavlja. Voli nas više nego što mi sami sebe volimo. I ne ostavlja nas jer zna kakvi smo. Zna da kad se samo malo promućkamo glavom, I kad mu se okrenemo, da se okrećemo celim svojim bićem, bez ostatka. A kada vas kuršum pogodi, gledajte dok je još svesti u vama, da padnete, da švabu zadržite još 5 minuta. Šta je to? Pa to je ultimativna žrtva. Nema, a od ove ljubavi veće nema, da ako položi život za bližnjeg svog, Hristos govori, Gospod naš, u Evanđelju. To smo mi. Zato nas svet mrzi. Zato vas svet mrzi, Gospod kaže. Jer da ste od ovoga sveta, svet bi svoje voleo. Ali pošto niste od ovoga sveta, pošto vas ja izabrah, zato vas svet mrzi. Ali mene omrznoše pre vas. Ali da se ispuni, omrznoše me nizašto. Prvo Gospoda, a onda svakoga onoga koji ide za njim. A naš ceo narod, bez obzira u pojedinim trenucima istorije, šta se dešava, ali naš narod, kada pogledate ono što je sačuvano od naše istorije, opet ipak promiče da smo mi neprestano Hristovi. Neprestano. A u ovim knjigama različiti duhovnici različitih činova, pa i čak i ne iz samo klira crkve, gdje imamo i profesore akademike, upravo iz različitih uglova o tome svedoče. Kako je mogao ovaj narod poroditi takve ako smo genocid? Kako bi Gospod davao takav blagoslov da rađemo toliko ljudi, genijalaca, gromada duhovnih, gromada naučnih, gromada u svim sferama, ako nema blagoslova na našem narodu? Samo sveti Sava, sveti Vladika Nikolaj, patrijarh Pavle, treba li još? Sa ova tri smo se odužili čitavom svijetu za sva vremena. Nikola Tesla, Mihajlo Pupin, a gdje su ostali? Sjećate li se Vide i Vidasila 80. godina? Žena je apelovala preko televizije da je pomognu, zovu je inostranstvo, neće, želi da ostavi svoj pronalazak u Srbiji. Ne. Eda je na kraju otišla u Ameriku, sada se sa Vidasilom oblažu onaj donji deo Space Shuttle-a, pošto može da podnese veliku temperaturu. Gdje su naši problemi? Naši problemi su što uvek se nekako iznađe da naši neprijatelji dođu do pozicije da mogu da osujete genijalca ili da kazne heroja. Šta se dešavalo sa našim herojima Balkanskih ratova i Prvog svjetskog rata? Pa bili su kažnjeni umjesto budu nagrađeni. Imate dokumentarni film gdje u jednom gradu vidi se čovjek, vojnik, oficir, obučen u oficirsko odijelo, bez jedne noge na štakama, pune grudi ordenja, prosi. Kako je to moguće? Kako je moguće da takav čovjek prosi? Šta smo uradili sa Vojvodom Mišićem? Šta smo uradili sa Vojvodom Putnikom? Šta smo uradili sa Vojvodom Bojevićem? A onda imamo rezultat da drugi svjetski rat, odbrana traje 6 dana. Šta smo uradili sa generalima i oficirima iz 90-ih? Svih po komandnoj odgovornosti, ajde, ko će sad, ne daj Bože ako nas neko napadne, ko će sad da izađe da brani kad zna kako, šta mu sleduje posle? Moramo da mučnimo glavom, da vidimo šta se to dešava. Zašto smo apatični? Zašto smo neprirodno mirni? Taj mir koji sada je, to nije mir koji je Hristos daje. Ovo je bezosjećajnost, apatija, koju nam nameću preko medija najviše. Imate danas 4 reality showa u isto vrijeme. Ako jedan slučajno preskočite, drugi vas čeka. Ako drugi preskočite, dočekat će vas treći. Ako treći dočekate, na četvrtom ima da se zustavite. A četvrti bude obično najgori. Ako može uopće da se napravi neka razlika. Ne znam se koji gori odgovara. A onda, posle 2-3 mjeseca reality showa, onda vas dočeka emisija na prvoj, 2 epizode, gdje će o vladici, znači sve najgore, a kroz preko tog vladike, cijela Srpska pravoslavna crkva napadne tako strašno, da sutradan posle toga sve je brujalo i ljudi koji idu u crkvu su bili sablažnjeni. A nikakve nema kazne za one koji su to uradili. Zar se to tako radi? Šta, ne postoji trula voćka u bilo kojoj grani. Ne postoji trula voćka u medicini, među hirurzima. Ne postoji trula voćka među sudstvom, u policiji, u vojsci. Ne postoji. Samo u crkvi. Pa da li je zbog jedne trule voćke, ako je trula, ali ako jeste trula, da li zbog jedne trule voćke u vojsci treba da ugasimo celu vojsku? Da li zbog jedne trule voćke ili nekoliko trulih voćaka u sudstvu treba da odmah ugasimo svo sudstvo ili da pobijemo svo sudstvo? Treba li medicinu? Treba li bilo koju granu? Pa ko su, ko je u crkvi? Pa također ljudi. Jesu li ljudi skloni padu? Jesu. Bilo kog čina. A to znači da su svi, ta sačuje Bože. Ali oni hoće, to je napad. Pogledajte ko kupuje televiziju. Ako je televizija toliko beznačajna, zašto SBB i Grand Produkciju kupuje bivši direktor CIA? Objasnite mi to. Što njega interesuje? Bivšeg direktora CIA interesuje jednoj maloj Srbijici SBB televizija, kablovska i Grand Produkcija. Šta oni to će? Osim da nas truju, a truju nas. Ako bi se nastavilo još 2-3 emisije ovakve kao što je bilo ovo na prvoj, mi koji smo u mantijama, imat ćemo sreću, bit ćemo srećni kad izađemo na ulicu, ako prođemo samo sa pljuvanjem, da nas, ne da nas pljuju rečima, nego da nas ispljuju, bukvalno, a da nas ne kamenuju. A oni koji idu u crkvu, će na svakom koraku biti ismijeni i bit će pokazivno prst, haha, eno ga, vidi ga, lud ide u crkvu. To je cilj, to nam rade sad, danas. Ja se izvinjavam što tome pričam. Ali ne mogu, tišti me, muči me. Hvala Bogu, pa mi se pružila prilika da podelim to s nekim. Jel ovo nije duhovna tema? Jel nas ovo ne tiče? Ljudi, probudite se. Probudite se. Nije samo ekskluziva, odnosno nije samo rezervisano za nas koji smo u mantijama da ovo pričamo. Svako od vas je pozvan. Gospod poziva svakog. Hodite blagoslovni Oca moga nebeskoga i primite što vam je pripremljeno od početka veka. Na drugom mjestu kaže, bogovi ste ili budite savršeni kao što je Otac vaš nebeski. Svi smo pozvani da budemo apostoli. Šta to znači? Da idemo i da širimo reč. Svako u svojoj sredini, svako po svojim mogućnostima. Da pozovemo ovako za rukav, da kažemo, ej, ej, nije tako kao što se priča na televiziji. Narod naš, Božji narod, nebeski narod, smejali smo se tome kad su govorili da smo nebeski, jesmo nebeski, je kroz svoju istoriju i kroz svoje iskustvo hrišćansko i životno, kroz epske pesme iznjetrio jednu misao koja je uputstvo za potomstvo. I kako su tada kad su iznjedrili razumeli, tako se i danas razume i jeste rješenje i tako će biti do kraja veka. Kako? Šta? Nektar. Nektar koji je narod sabrao svojim iskustvom, sažeo u koncentrat, je iznjedrio kroz reči Vile Ravioile. Kad? Kad otac juri Kraljevića Marka. A Kraljević Marko vapija, Vile Ravioile, gde si? A ona kaže, bježu u crkvu Kraljeviću Marku. I Marko pobegne u crkvu, zatvori vrata, a otac se kirče pa u vrata, a iz vrata krv. Tek tad kad je video, samo se osvijesti, pade na kolena, šta sam mogao da uradim. Kako tad, tako i sad. Bježu u crkvu Kraljeviću Marku. To važi za svakog nas. Kako? Evo vam sad objašnjenje. Ako se vratimo na to da smo mi svi antene i kad se nađemo u crkvi, mi smo jedna pored drugih, a tako? Antena do antene. Na liturgiji podešavamo se svi na jednu frekvenciju, ali koju? Božansku. Signal se sabira i usmerava i razdara ovu mrežu koju oni prave. Stvaramo pozitivnu mrežu. Otac Tadej je zvao liturgiju, kaže ovako, svaka odslužena liturgija je bačena atomska bomba u pakao. Zamislite, sveti Ava Justin je služio svaki dan liturgiju, patrijarh Pavle je služio svaki dan liturgiju, otac Tadej se zalagao i služio svaki dan liturgiju. Zašto? Jesu oni bili ludi ili ih smatramo svetima? Pa bit će da je ovo drugo. Jesu nam pokazali put. A zašto? Evo zašto. Otac Tadej kaže, svaka odslužena liturgija je bačena atomska bomba u pakao. E dobro, ajmo da se prebacimo sad na vojnu terminologiju. Atomska bomba će da pukne, pa će da pukne. Tako. Ali, od čega zavisi njena razložna moć? Postoji različita jačina atomske bombe. Ona se meri u kilotonima, je li tako? Od čega zavisi njena razložna moć? Od količine materijala i od kakvoće materijala, je li tako? Nije isto koliko ima plutonijuma i uranijuma, ali nije svejedno ni koliko je on obogaćen ili pročišćen, rafinisan taj materijal. Prevedite to u ljude. Znači, liturgiju će sveštenik da odsluži, pa će odslužiti. Bomba će da pukne, pa će da pukne. Ali njena razorna moć zavisi od toga koliko materijala ima u tom trenutku kada puca bomba i kakav je taj materijal. Od ta dva elementa zavisi razorna moć atomske duhovne bombe. Imamo li oružje u rukama da se borimo protiv svega što nas napada? Imamo. Što to ne radimo? Što ne radimo? Čekaj, imam važnija posla, izvini me, kupio sam sad par volova. Izvini me, sad moram da obradim njivu. Izvini me, mnogo je zvanih, ali malo izabranih. Odnosno, izađite na trgoj ulici, zovite sve, svadba je ugotovljena. Ženik je za stolom. Gde su gosti? Znači, svi smo pozvani. A ko je izabran? Pa onaj koji se odazove. Svako od nas ko se odazove je on u stvari čini da bude izabran. A svi smo pozvani. I odatle i naziv eklisija, grčki. Eklisija znači crkva. A dolazi od glagola ekkalo, što znači pozivam, prizivam, sabiram. Ko? Pa Bog. Kako? Na sve moguće načine. Mene preko hladovine. Ja sam bio u Trstu, nisam bio u crkvi, nisam znao ništa, bilo vruće, došao do crkve, pogledam i zaključim, u crkvi su debeli zidovi. Ajde da uđem da se rashladim. To mi je bio motiv. Moguće da ni jedan drugi kanal nije bio otvoren preko koga je Bog mogao da dođe do mene i da kaže, ej, dođi u crkvu. Ja uđu u crkvu i to mi je okrenuo život za 180 stepeni. Posle isposlova to bio drugi dan Vaskrsa, ja nisam imao pojma. I sad znam da je Vaskrs. Pre neku godinu krug se zatvorio. Dolazi hor iz Trsta, iz crkve Svetog Spirila Trinitunskog. Ja ih molim, mogu li da pevam s vama, pošto sam ja isto pevao u horu, kaže može. Otpevamo mi nešto, ja im sad pričam to, a svešnji koji ih vodi, sedi jedan, Oče kaže, koje je to godine bilo? Reko, 90. A koji dan? Reko, vaskrsni utorak. Oče kaže, ja sam služio tu liturgiju. Da dođu iz Trsta do Jovanje, koja je jedna tačkica za koju ne zna ni dve trećine Srbije, ne zna za Jovanju Valjevsku, ako zna, to je Jovanje Očansko-Kabarske, da dođu kod mene i da se krug zatvori. Vidite kako je, ako hoće čovjek, može da vidi na svakom koraku čudo Božje. Čudo Božje je vazduh koji dišemo. Čudo Božje što sam ja jutros ustao. Mogu sam da ne ustanem. Imam sve riziko faktore da u toku sna umrem. Jedina sreća, znate koja je sreća? Što tamo u onoj bazi podataka kod Rockefellera i tamo dalje, pošto borili smo se, stalno smo govorili protiv ovih novih dokumenata i tako dalje, jel? Dole novi dokumenti, ua i tako dalje. A mi smo zašli malo dublje u problematiku gdje Sveti Pajsije, ovaj svetogorac, govori zašto je protiv novih dokumenta, u Grčkoj je bio, a to je zato što su njihovi dokumenti imali bar kod i što je ispod bar koda trebalo da se stavi potpis, a svaki bar kod ima u sebi tri šestice. Stavljanjem potpisa ispod bar koda znači da se saglašavamo, da dajemo saglasnost na bar kod, odnosno na tri šestice. On to zvao veridba pred udajom ili ženitbom, a to je kada u buduće vreme kada budu udarali pečat na čelo ili na ruku. I onda je milion ljudi izašao na ulicu u Atini i taj zakon je povučen iz optice i oni imaju dokumenta bez bar koda. Pogledajte naše lične karte, nemaju bar koda. Pogledajte pasoše, nema bar koda. A znate koji dokument ima bar kod? Niko o tome ne govori. Zdravstvena knjižica. Imate zdravstvenu knjižicu? Izvedite, pogledajte. Pogledajte. Nema veze, a jel, to su neke nove. Ali ove na naslovnoj strani, na prvoj strani. Na prvoj strani. Nema potrebe da okrećete, na prvoj strani. Ne, pokažite ove stare, jer ovi koji... Na prvoj strani, tu. Ili ima bar kod? I kad dođete ovaj, sad kod lekara, medicinska sestra nema više ono da vadi iz biblioteke vaš karton. Samo kao na predmete, one u samoposluzi, infracrvene, tik, i samo izađe sve, čitava vaša istorija bolesti. I to je u nekoj bazi podataka. A ko se možda priđe toj bazi podataka? Pa provaljuju u NASA, provaljuju FBI. A šta mislite, kome je dostupna baza podataka medicinskih kartona? Kogod hoće. I sada tamo jedan Rockefeller kuca i treba mu jedno srce. I tamo kaže, ja bi jedno srce 43-godišnjaka, veličine 193 cm, ovaj, krvna grupa ta i ta, pop, izađe Mihajlo Manastir Jovan. I samo jedno večer dođe stealth helikopter, nečujni, sutravda nema Mihajla, gdje Mihajlo, nemamo pojma. Sreća, ne valja mi srce, ne valja mi jetra, ne valja mi slezina, ne valja, ništa mi ne valja. Jedino ovo u kože malo, možda i možda koske može da mi iskoristi, ali to nije interesantno, ima mnogo zdravije. Tako da sam se ja tu promakao, sam izvukao sam se od žute kuće. A šta će oni koji su zdravi? Opet odgovor. Bježu u crkvu kraljiću Marko. Ljudi, onog trenutka kad se uspostavi direktan kontakt sa Bogom, to je sad lako objašnjivo. Jer imamo sada internet. Kad imate internet konekciju, vi ste care. Znači šta god vam treba, tapa, ne znate nešto, ukucate pojam na Google, odmah vam izađu rezultati. Odmah znate to. To je sad objašnjivo. Tako isto. Ako se prikačimo na Boga 24 sata online, flat paket, nema toga što nećemo znati ili što nećemo moći isprositi od Boga. Šta je svim starcima zajedničko? Pa oni nisu tražili od Boga moći. Nisu tražili da budu prozorljivi, nisu tražili da budu čudotvorci, nisu tražili da budu... Oni su samo tražili svi jedno te isto. A to je da se približe Bogu. Što veća blizina Bogu, Ništa drugo ih nije interesovalo. I najneškolovaniji i oni najškolovaniji. Ista im je svima bila želja. Starac Siluan, nema ni jednog dana škole. A pogledajte njegove pouke. Kod svake pouke možete da zaustavite da plačete. Najveće duhovne visine objašnjava. Sveti Serafim Saroki isto. Otac tada imao 4 razda osnovne škole. A kod njega su dolazili doktori nauka da se posavjetuju, ali ne iz problematike koju svaki čovjek ima u životu, pa to je zajedničko, nego iz njihovih nauka, i svako je dobijao odgovor. I onda su ga pitali, oče, kako kaže vi to sve, znate kad znamo da nemate ni osnovu školu. Znate što je on rekao? Ne znam ja. Ja kažem ono što mi se kaže. Onog trenutka kad postavite pitanje, tog trenutka stiže odgovor. To je on govorio 90. kad još nije bilo Googla, ni interneta. Sad je to lako shvatljivo. Znači on se prikačio 24 sata online, nije razmišljao ni o čemu, samo o Bogu. Kako stigne pitanje, tog trenutka stiže odgovor. Iz bilo čega. Prema tome, šta je naš cilj? Pjevcu Krojeviću Marko, prikačimo se. Kaže, mnogo može molitva pravednika, sveti apostol Jakov. Molite se Bogu, mnogo može molitva pravednika. A pošto ne znamo ko je u sadašnjem trenutku i u sljedećim trenucima u očima Božijim pravednik, onda smo dužni svi da se molimo. Pa neka jednom od nas Gospod čuje molitvu, dovoljno je. Dovoljno je, neka je usliši. Kad je usliši, niko, ako je Gospod s nama, ko će protiv nas? Gospod kaže, ne boj se, stado malo. Stado malo, jer ja pobedih svijet. Zašto, kad je trebalo da se napadne grad Jerihon, Jevreja je bilo ogroman broj, a Gospod se javlja Isusu Navinu i kaže, ne, napašti još samo, navedi ih na vodu i samo oni koji budu pili kao psi, koji budu laptali vodu, sa njima napadni. I kaže, nađe se svega 300. A zna se kakav je bio grad Jerihon, neosvojiv je bio, ima ogromne zidine i tako da je. I ovaj zavapi Gospod, kaže, Gospode, kako se samo 300, kaže, dovoljno je. I napade sa 300, poveri, i pobedi ceo Jerihon. I posle ide tumačenje zašto. Pa upravo, da bi im bilo jasno da nisu pobedili Jerihon svojim mišicama, nego da je Bog bio s njima. Da je očigledno bilo, jer da su napali sa svim svojim snagama, oni bi mislili da su oni svojom snagom to pobedili. A ovako im je bilo jasno da je Gospod bio s njima. I kaže, sila Božja se u nemoći pokazuje. Mi nikad nemoćni nismo bili. Sa svih strana stapate. Ono kad kaže za monaha da je napadnut sa 8 strana. Sa 8 strana. Kako sa 8? Pa kaže, od gore, od dole. Desna, leva, napred, pozadi, iznutra, iz polja. Tako i sada naš narod. Sa svih strana napadnut. I opet opstajemo. 500 godina po Turcima. Često nije bilo države uopšte. Kako se održavamo? Pa bježu crkvu kraljeću manu. Crkva nas je održala. Crkva. I pesma. I instrument. Jedna žica dovoljna. Kad nema ni jedne, može glas da otvori srce. Jer glavni problem i glavno rešenje, šta oni rade nama, sve to što nam rade? Pomoću briga, strahova i svega ostalog. Šta nam rade? Zatvaraju nam srca. Hlade nam srca. A šta mi je u crkvi doživljavamo? Zagreva nam se srce, otvara nam se srce. Tu je glavni rat. Tu je bitka. Tu je front. Tu je linija fronta. Postavimo stražu na liniji srca i ne dozvolimo da nam zatvaraju srca. I zna se kome srce pripada. Samo Gospodu. I nikome drugom. Dve osnovne zapovesti koje Gospod dao. Ljubi Boga svoga. Svim bićem svojim. Umom, srcem, mišlju, delom, rečju. A druga ista kao ova prva. Ljubi bližnjeg svoga kao samog sebe. E, ali nije džabe redosled. prva mora da se izvrši da bi se izvršila druga. Jer ako se ne izvrši prva, nego se odmah ode na drugu, onda dajemo čoveku mesto Boga ili samome sebi. To je problem. Znači, zato mora prva da se izvrši. Bogu Božije, a caru carevo. Ne smemo na pijedestal Boga da postavljamo ni jednog čoveka, niti jednu tvar, niti bilo šta. Na pijedestal Boga može samo Bog da dođe, a na pijedestal čoveka može samo čovek. Nemojte ni na mesto čoveka da stavljate materiju. U današnje vreme, pogledajte šta nam rade. Ubacili su nam potrošački mentalitet u međuljudske odnose. Upotrebljavamo jedni druge. Ulazimo u odnose da bismo samo jedni drugi upotrebili. Kad upotrebimo, bacamo u kantu, idemo u hipermarket, kupimo drugo pivo. Kad upotrebimo ponovo, bacamo, uzimamo, ima velika ponuda. Kada dvoje priđu u bilo koje vrsti odnosa, da uzmu, niko ne dobija, jer niko ne daje. A kada dvoje dođu sa željom da onom drugom da, oboje dobijaju. Duhovna zakonitost ljubavi, što je više daješ, što je više razdeljuješ, sve više imaš, sve se više umnožava. Prema tome, ne zatvarajte svoja srca, nego ih širite. Kako? Svako na svoj način. Prevarite sami sebe. Zašto su bile zabranjene gusle pred boj? Zato što su Crnogorci, upotrebljavam te izraze zato što nam je poznato, taj deo našeg naroda je toliko hrabar, to je Sparta. Oni su Spartanci našeg naroda. Mi smo se smijali kada i govorimo posprdno o njima, ja tebe serdare, ti mene vojvodo. Ili kad Vrabac i Glista jedan drugome, gdje si ljuta, gujo, gdje si sokole. Ali da oni nisu jedan drugog tako bodrili, ne bi smeli da izađu na Mojkovac 40.000 na 200.000. Ali on svaki za sebe mislio da vredi ne za pet Austrugara, pet je malo, vredi za 10. Šta je 200? On vredi za 400.000. Znači svaki vredi za 10, a ne za 5. Nepravedan je odnos, malo je Austrugara. I samo tako, kad su bodrili jedan drugom, su mogli da izađu, jer je to iracionalno. To nema veze sa racijom, iracionalno. Jedan Švaba da izađe, da ih ima 40.000, da izađe na 200.000 nekih vojnika koji nailaze, nema veze, odmah se predaje. Ovi kakvi da se predaju, još prebacuju ih preko granice, natrag, u kontraofanzivu. Šta je to? Zašto se gusle zabranjuju pred napad? Zato što su, kada bi zasvirale i kada bi se otpevala pesma kosovskog boja, pred kosovskog, posle kosovskog, tako jurne krvca u glavu da su išli u juriš bez glava. Išli su juriš, nisu uopšte više marli za život. I onda je komanda, videvši to, morala da ih, da malo njihovu hrabrost malo umiri, da bi mogla da ih sačuva, da tu hrabrost da ne izgube glave uludo. Uopšte su marli više za život. Pogledajte šta su značile gusle. Zašto ove male da mogu? Pa zato što su bili u pokretu. Da su bili stalno na jednom mestu, ove gusle bi bile male. Morali bi da budu ovolike, kao kontrabas. Ali nema se, ko da nosi te gusle na boj. Ali ove, što su, zovemo ih velike, i one mogu da stanu, jer su oni bili po 2 metra. Pa i ove mogu da stanu, daj mi ove velike. Da vidite, jer je neko 193, može i ovo da stanje pod kaptan. Razumete? Znači, nije ni ovo toliko veliko. I ovo je bilo spremno za boj. I ovo se nosilo u boj. Sačuvaj Bože kad ovo zasvira. Sačuvaj Bože kad fula zasvira. Zamislite, znate koji je bio trenutak, pazite, još samo ovo, ja se izvinjam što se mnogo raspričao, ali nemam sad tako često priliku, pa sad grabim da što više kad. Vidite, Kolubarska bitka. Znači, već gubimo, počinje dezerterstvo. Ljudi počinju da dezertiraju. I ponovo rehabilituju Žuću. Jer su ga već penzionisali. Već mu bili naneli nepravdu. Već je toliko osiromašio da je i Fijaker prodao i on dolazi peške, dolazi na front. A zahvaljujući tome što dolazi peške, njega susreću oni koji beže, koji dezertiraju. Kad su ga ugledali, oni krenuli da se vraćaju. I stižu pre njega, stižu na front. I počinju jedni da drugima na ulici da govore, stiže Žuća, stiže Žuća, stiže Žuća, stiže Žuća. I odjednom svi se vraćaju na front. Žuća kad je stigao, kad je osmotrio, naređuje 5 km povlačenje u dubinu teritorije da se vojska odmori. To se i dan danas u West Pointu proučava. Taktika Živojina Mišića. Samo ne vredi. Oni proučavaju samo tehničke stvari. Ne znaju šta je iza. I vojska odmara. Ali, znate koji je bio moment kad je Žuća shvatio da je vreme za kontraofanzivu? A? Ne znate? Kad su zaigrali kolce. Aha, lagana noga. Sad može marš. Sad može marš. I opanak, lagani opanak. Opa, znate li ljudi, kada gledate, kada naši folklorci kad igraju ono kolce, vi odmah u tome vidite marš na Drinu. Vi odmah na tome vidite kako onaj što je krenuo iz Mionice sa onom šarenicom u kojoj nosi, znate šta nosi? Nosi malo hrane i nosi jednu veliku voštanu sveću. Kad su se povlačili preko Albanije. A znate zašto nosi voštanu sveću? Zbog dve stvari. Jedna, ako ga zadesi slava u rovu, da ne bude bez voštane sveće, a druga, ako je smrtni čas, da ne bude bez sveće. A ta sveća posle ga hrani kroz Albaniju. On svaki dan po jedno malo parčence tog voska otkine i to ga hrani za taj dan do Grčke. I ta sveća ga hrani kroz Albaniju. Pogledajte vi to. Jer vi vidite ko smo mi. Je vam jasno sad zašto nas mrze? Je vam jasno zašto nas nenavide? Zašto će nas unište? Je vam jasno zašto ne mogu da nas unište? Ne mogu ljudi. Jedino kako mogu da nas unište, ako mi sami sebe uništemo. A to je ako se budemo okrenuli jedni protiv drugih. I zato Nemanjići, pazite, to je, evo završite s ovim, da vas ne dajem više. Molim vas, pogledajte ovo. Svetom Savi i njegovom ocu, Svetom Simeonu Mirotočivom, nije bilo dovoljno što su stvorili državu i crkvu. Još su se molili Bogu da im otkrije. Šta je to? Što je rešenje i ključ rešenja svih problema njihovog naroda tad i kroz sve vekove do kraja sveta. I dobili odgovor i poslali poruku u boci da putuje 800 godina sve do nas, i kako su oni razumeli tada, tako i mi razumemo danas, i tako će razumeti i oni posle nas do kraja veka, do kraja sveta. A to je ono 4S oko krsta. Samo sloga Srbina spasala. Nije li to rešenje naših problema? Šta se dešava u balkanskim ratovima, u prvom balkanskom ratu? Nezapamćeno, od 100% pozivaca javlja se 110. Javili su se i oni koji nisu pozvani. Znate kad se to ponovo desilo? Sad kad su bile poplave. Neverovatno iznenađenje, šok za mene. Ja sam mislio propade nam omladina. Kad u Šapcu i u Obrenovcu javi se omladine više nego što treba. Vraćali su ljude natrag. Rekli su ljudi, mnogo je, ne treba nam više. To se od prvog Balkanskog rata do tih poplava nije desilo. Nešto se pozitivno kreće u narodu. Pazite, evo s ovim ću da završim, izvinjam se, zato što mi se stalno najavio neki, ja ne bih htio ništa da propustim da vam ne kažem, možda mi je ovo jedna prilika. Kaže ovo, vidite, šta nam ubacuju neprijatelji, evo ovo je jako važno samo da vam kažem, ali moram da vam zaokružim celo. Pazite, neprijatelji nam ubacuju preko nazovi običnih ljudi neke floskule koje polako zaživljavaju kao uzrečice u narodu. Recimo, posljednja od njih, verovatno ste svi čuli, srpska posla. A tako? Upotrebljavamo sad sve češće srpska posla. Zašto to upotrebljavamo? Za nešto negativno. Bahato, aljkavo i tako. Srpska posla, jel? Ranije smo koristili ciganska posla. Sad to je, Bože sad, kad bismo rekli ciganska posla, odmah bi nas tužili da idemo na sud, da kažemo, prvo, kako ste smeli da ih nazovete cigani? Oni su Romi. Drugo, kako smete da kažete ciganska posla? Vi vređate. Ali zato srpska posla, kogod kaže, dobrodošao u klub, bravo, bravo. Samo češće još to pričam, mnogo retko to govoriš. Srpska posla. A zašto srpska posla ne bi bio upravo ovo što smo malo prepričali? Hrabrost i humanost srpskog vojnika, o kome pišu mediji, novine zapadne, prilikom proboja Solonskog fronta, gdje kaže humanost srpskog vojnika prevazilazi odredbe Ženevske konvencije i njima ne treba priručnik o ponašanju prema zarobljenicima, jer se ponaša kao prema svom ratnom drugu. On mu je neprijatelj samo dok mu je oružje u rukama. Kad ga razoruža, više nije neprijatelj. Što to nisu srpska posla? Zašto srpska posla nisu gostoprimstvo širom poznato u svijetu? Zašto to ne upotrebljamo kao izraz srpska posla? Zato što nam je to neko ubacio, a mi to lako primamo. Onda, malo starija uz izreka, ali se jako dobro proširila, a to je da komši crkne krava. To ste čuli. Znate li vi neku komšiju kome želi da vama crkne krava? Ja ne znam. Doduše, ja nemam krave, ali imam ribe. A moj komšija Boće ima ribarnicu. Ali kokošinjac njegov je najbliži manastiru. Tako je rasporedio svoje ove sve to što ima i manje. A moja su vrata otvorena manastiru. Uvijek i komšija ponekad prošeta manastirom, a ja ponekad ujutro vidim da se neka riba izvrnula. Ja mogu da pomislim, ovo je moj komšija Boće Ropta nekad malo posoli ribama da se one izvrću. Ja sam u ja konkurencija. A njemu ponekad zafali neka kokoška u kokošincu, a ja prođem, on gleda, vidi, ovaj Mihajlo malo se podgojio, pa nije čudo, meni fale kokoške. A kokošinjac je, Jovanja se inače nalazi u sred šume, gdje ima puno sokolova, ima lisica, ima divih pasa. Ribe prirodno ugibaju ili zbog što su prehranjeni ili što nekad nema kiselnika, malo bude prljavija voda, tako dolje naiđe. Niti komšija Boća želi da meni crknu ribe, niti išta radi, niti ja želim njegove kokoške. Ali, ako prihvatim ovu floskulu da komši crkne krava, onda ću ja da počnem da sumnjam da meni komšija Boća želi da mi pockaju ribe, a on će početi da sumnja da ja njemu kradem kokoške. A onda ćemo imati potrebu jedan od drugog da se branimo. A onda, često, kaže, napad je najbolja odbrana. I onda preventivno, daj da ja brže njega osujetim dok on nije mene. I onda ćemo početi se gledamo preko nišana. Vidite šta su nam ubacili? E sad, pazite, u Obrenovcu, kad se desila poplava, bukvalno se dokazalo da to nije istina. Znači, komšije, kad su spašavali komšije ljude i odveli ih na sigurno, vraćali su se po komšijske krave. Vraćali su se oni i po ostale životinje komšijske, ali ovdje uglavnom ulazi krava. Nisu morali da se vrate po te krave i da rizikuju svoje živote za komšijske krave. Nisu morali to da urade. Dovoljno je bilo što su spasli komšiju. Ne, vraćali su se po komšijske krave. Dakle, to nije istina. A u nama se to itekako proširilo. A znate li da je ranije, pogotovo vi koji ste malo stariji, pamtite to, a ja još uvijek pamtim, da se govorilo da je prvi komšija preči nego rod. Jer kad gori kuća, on je prvi koji može to da pritekne u pomoć. Jel to bilo u srpskom narodu? Pa zašto i nije i sad? Hajde da se setimo. Čuli ste li vi da je skoro negdje bila moba? Ja ne ču. A znam da je predno 20 godina, 25, bilo moba. Znate li vi kako se osjeća čovjek kad njemu dođe 20 komšija da mu pomogne da sagradi sprat na kući? A sastane se i 20 žena da kuva ručak za taj dan. Pa onda se čovjek osjeća da nije sam, nije napušten. Sljedeći dan će ići kod drugog. I tako dalje. Pa može li tu da bude depresije? Dakle, depresija, pa dosta je usamljenost. Toliko smo okruženi ljudima, osjećamo se usamljeni. Pa zašto? Pa zato što ne obraćamo pažnju jedni na drugi. Šta nam uradiš? E, ali neprijatelji imaju jednu uzrečicu za nas. Nas, inače, Hrvati, Muslimani, sve zovu Vlasi. I kaže da se Vlasi ne dosete. Jer kad se Vlasi dosete, onda ide ona Nemanjićka 4S oko krsta. A onda, što je otac tada govorio, kad bi se Srbi ujedinili u jednomisliju, naravno u Bogu, jer ona 4S je oko krsta, znači ujedinjenje u Bogu, u dobru, mi možemo sjedimo u zlu, ali nije to, nego sjedimo u dobru, kaže, niko nam ništa ne bi mogao. Nas, šačica jada. I posljednje što su nam ubacili psovka Boga. Ne postoji narod u svetu koji psuje Boga. A nama su to ubacili. I Srbinova zemlja bruji psovko Boga umjesto da bruji molitva. Jer psovka Boga je antimolitva. I neko je to svjesno ubacio. Bio sam jednom predavanju profesora Dragana Milina koji kaže da je to potpuno nelogično. Psovka Boga je nelogična. Evo kako. Ako veruješ u njega, zašto ga psuješ? A ako ne veruješ u njega, koga psuješ? Nema logike. A primilo se. Čovjek u crkvi došao da razgovara sa mnom. I govorimo o nekoj religioznoj temi. I on je hteo sad da pojača svoj argument u raspravi sa mnom i opće Boga. I ja kažem, stani. Kaže, šta je? Ti znaš da si sad opće Boga? Ja kažem. Da, on nije ni svestan da je to uradio. Znači, prešlo mu proces. Ajte ljudi da se osvestimo. Ajte da se osvestimo. Zapamtite šta je Vila Raviola rekla kraljeviću Marku. Svi smo mi kraljević Marko. I poruka za sve nas ista važi. I tako ćemo da pobedimo. I pobedit ćemo.
Ovo je, poštovani slušaoci, bilo predavanje arhimandrita Mihajla Bikovića na temu Bjež u crkvu kraljeviću Marko. Ovo je bila emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji. Ostajte nam s Bogom.